Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, радий вас вітати у програмі «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа і, слава Богу, також маємо з нами сьогодні в студії безпосередньо отця клірика Свято-Михайлівського Золотоверхового собору, отця диякона Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче.
Славен віки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ну що ж, як і обіцяли, сьогодні розкриваємо вже і продовжуємо цикл програм, присвячених східній літургії, а саме ми зупинилися на Єктенії оголошених. Отже, прошу від отця нарис історичний, нарис богословський, походження і вартість її, все ж таки, для чого вона є сьогодні в цій літургії, в цьому складі, коли ми вже, по суті, втратили цю традицію поділу на оголошених, тих, котрі готуються, катехуменів, прошу, отче, вас до слова.
Ну, перш ніж будемо розмовляти про нашу літургію оголошених, ще раз пригадаємо, що наша православна літургія, вона складається із двох частин таких головних, із літургії оголошених, літургії вірних. Тобто ми всі разом збираємося на службу, збираємося в церкву. Ще раз наголошую, щоб ми завжди собі нагадували, коли приходимо в храм, що ми збираємося в церкву, тобто кожен з нас має велике значення для іншого. Не сам по собі прийшов до Христа молитися і причащатися, а ми зібралися в церкву і разом молимося, разом пізнаємо Христа. І от іде логічний такий розвиток. Ще раз нагадую, що треба завжди звертати увагу, що літургія – це є своєрідний такий нарис усього християнського життя, усього сходження людини до Бога. Ми спочатку шукаємо Бога, те, що відбувається в нас в антифонах, великій Єктенії, просимо його присутності у нашому житті. Потім заходимо в храм, це те, що відбувається на малому вході. Потім чуємо те, як казав апостол Павло, що віра від слухання, тобто нам звіщається оце повчання від Бога. Ну і далі йде оця вже завершальна частина літургії оголошених, це молитва за оголошених. Оголошені, вона звучить так, оголошені, помоліться Господові. От, що це за слово? Власне, я думаю, для представників Римо-католицької церкви буде відразу зрозуміло, коли ми скажемо, що оголошені – це катехумени. От, дуже часто вживається таке і зараз слово, як катехізація, навчання, це ті, хто навчається. І от в Древній церкві було немислимо, щоб на другій частині літургії, на літургії вірних, залишався хтось, хто кому не звістили, що буде відбуватися. Тобто церква дуже хвилювалася за те, що не підготовлена людина, якщо буде перебувати на наступній частині літургії, вона може просто отримати більше шкоди, ніж користі, якщо вона не буде бачити і розуміти, що стоїть за цим таїнством. Тому в Древній церкві було обов'язковим підготовка до хрещення, власне, от оголошення – це підготовка до хрещення, до входження у церковну реальність, до входження в церковну громаду. Поки людина не була навчена основних засад віри, вона не могла перебувати до кінця на богослужінні. І от тому першу половину богослужіння ці люди перебували всі разом, а от на іншу половину богослужіння, вже на літургію вірних, залишалися тільки ті, хто був охрещений, хто був підготовлений до цього таїнства. І от якщо звернути увагу на саму Єктенію і той склад, який її наповнює, от літургія оголошених, сама Єктенія оголошених, вона зараз в реаліях православних церков всього світу от досить так по-різному сприймається. От на теренах пострадянських країн ця Єктенія збереглася. І, до речі, досить різні причини називають. Хтось вважає, що причина в тому, що є все-таки такий своєрідний, така особливість слов'янського православ'я, скажімо так. Дуже, дуже багато формалізму і є досить такий переляк над тим, щоб робити якісь зміни, щоб щось забрати, щоб щось в чомусь побачити, що воно втратило сенс. А от, наприклад, грецька церква, там цієї Єктенії вже немає. І знову ж таки, мотивація яка? Вважається так, що вже минули ті часи, коли є люди, які не оголошені, тобто більшість людей в храмі стоять, точніше, навіть наче складається враження, що всі стоять хрещені в храмі. І таким чином відбулося те, що з'являється така думка, що ця Єктенія просто не має сенсу. І тому іноді в храмах багато хто, я думаю, що зустрічали, коли цю Єктенію дуже швидко проголошують, начебто хочуть, щоби пройти її так непомічено, бо наче до кого ми звертаємося, до яких оголошених, якщо всі тут хрещені стоять. Але, як на мене, і я цю думку зустрічав і в багатьох інших православних богословів, все-таки присутність цієї єктенії має бути. Незважаючи на те, що в деяких православних церквах її забрали, на наших теренах, особливо на наших пострадянських теренах, як на мене, вона має бути для усіх нас нагадуванням якраз того, що ми дуже сильно забули. Багато людей після розпаду Радянського Союзу приходили часто до храму, до священників, я знаю багатьох таких, і казали, я хочу хреститися. І що відбувалося? Людина казала, я хочу хреститися, і казали, ну давайте, я зараз вільний, ходімо, я вас хрещу. І так і робили. Прямо заводили, хрестили, ну і все. І людина на цьому йшла задоволена, що тепер я увірувала у Христа. Є навіть такий своєрідний анекдот про чоловіка, якого запитують, а ви вірите у Бога? А він каже, ні. А ви хрещені? Ну, звичайно, я ж не собака яка, щоб хрещеним не бути. Тобто, хрещення почало сприйматися як якийсь, скажімо так, просто засіб уберегти себе від можливого попадання у пекло, скажімо так. Якщо є хрещений, вже більше шансів є. Тобто, це якогось дійсно оголошення, катехізації, щоб людина прийшла, щоб вона була підготовлена. От, на жаль, тільки тепер, вже пройшло багато досить років незалежності України, це питання починає все більше підніматися про те, що не можна хрестити людину, коли вона не буде перед тим підготовлена до цього, коли їй не буде звіщено. І от оце єктенія оголошених має завжди, от коли ми стоїмо на службі кожного з нас, ставити нам питання перед кожним, чи я, стоючи тут, розумію, з яким таїнством я маю справу? Чи я знаю символ віри, який буде далі звіщатися? Чи я знаю основи, пов'язані із пізнанням і розумінням Бога? Чи моя присутність є суто така індивідуалістична, відірвана від інших людей із, ну, із малим уявленням того, що відбувається? Тому, власне, ця єктенія, вона має таке місійне значення. Перше, вона ставить перед кожним із нас питання, наскільки я пізнаю істини тої церкви, в якій перебуваю. Друге, вона ставить питання перед ієрархами, перед священниками, наскільки ми піднімаємо і пам'ятаємо те, що без підготовки до життя у церкві перебування на наступній частині літургії є небезпечне для душі людини. Тому що може повністю викривити те розуміння, яке закладено у церкві. І от є ще таке цікаве і досить важливе, як на мене, слово у літургії, це друге прохання єктенії оголошених, воно звучить так, вірні за оголошених помолимо, щоб Господь помилував їх. І от в нас досить рідко вживається саме це слово вірні, тобто є оголошені, а є вірні. А в більшості людей називають прихожанами, називають парафіянами. От прихожанами, як на мене, це один із таких найнегативніших все-таки вживань, негативний в якому розумінні. Саме закладена така установка свирідна, прихожанин прийшов і пішов. Тобто прийшов в храм, побув на службі і пішов з нього в зовсім інше життя. Є ще таке поняття, іноді кажу так, є прихожани, а є ще захожани. Прихожанин – це ще той, хто прийшов щонеділі і пішов, а захожанин, що зайшов на Пасху чи на Різдво, і на цьому перебуванні в церкві завершилося. Парафіянин – це все-таки ще той термін, який більш близький до слова, яке, як на мене, найкраще передає суть християнина – це вірний. Тобто той, хто вірний тому покликанню, яке йому дане. Тобто це той, хто відчуває себе частиною того зібрання, в якому перебуває. Тобто дуже зараз важливо нам, особливо православним, тому що так якось склалося, що багато навіть протестантських деномінацій, іноді, і це можна досить сильно побачити і в Римокатолицькій церкві, оце певне таке пробудження і усвідомлення того, що люди, які є в храмі, вони мають один одного, ну, по крайній мірі, цікавитись один одним. В ідеалі вони мають один одного знати. Тобто літургія, спільна справа, вона обов'язково передбачає громаду. А в древності громада це була дуже важлива ланка того, яким чином могла відбутися Євхаристія і мати плоди. Тому що зараз багато говориться про євхаристійне відродження. І багато звертають увагу на те, що треба часто причащатися. Але опускається трошки один момент, що часте причастя, часте чи не часте причастя, воно може іноді мати однаковий результат, якщо не будуть створені правильні умови для його засвоєння. Тобто не тільки справа в частому причасті, а в умовах для засвоєння. А умови для засвоєння є одна дуже важлива, така частина цього – це євхаристійна громада. Тобто це особлива проблема зараз, і це священики відчувають в великих містах, коли громади можуть бути дуже великі, коли дуже дійсно багато людей заходять на богослужіння, трошки побули і вийшли навіть під час літургії. Тобто коли межі взагалі стерті між літургією оголошених і вірних, всі можуть зайти і вийти, ніхто не знає, хрещена ця людина чи ні. А в древності це було досить суворо. І суворо не заради того, щоб не в сектанті, в сектантському розумінні, що ми закрита якась громада від інших, а як власне в цьому розумінні, щоб ми могли, отримавши в цьому таїнстві освячення, мали чим поділитися, мали що явити. Тому що оце проблема нас, християн, що люди, які зустрічають нас, колись в древності казали, подивіться, як вони люблять один одного. Коли тепер зараз нас бачать, кажуть, я неодноразово чув від атеїстів, які казали, мені не обов'язково бути віруючим, щоб бути доброю людиною. І справді іноді можна це помітити. Ми мало являємо любов між собою. І от знову ж таки повертаємося до Єктенії, вона нам показує ще один важливий момент. Перше, катехізація, дуже важлива річ, саморозвиток і шукання, скажімо так, пізнання оцієї віри, в якій перебуваєш, дуже важливе, і це нагадує нам літургія. Бути вірним, бути членом громади, не просто прийти і піти, а цікавитися її внутрішнім життям. Звертати увагу на тих людей, які з тобою стоять в храмі, не бачити в них. Це дуже поширена річ, коли бачать загрозу в тому, хто є. Ото один святий отець, коли його запитували, як він може коротко характеризувати пекло, він сказав, пекло – це інший. І справді іноді буває таке, що от в житті може бути така людина, чи взагалі, коли ми в іншому бачимо загрозу або засіб для досягнення своєї мети. І так само, стоючи в храмі, ми іноді можемо бачити людину, яка переді мною стала і заважає мені бачити, що відбувається на службі, або яка там щось незручно поставила якусь сумку біля мене, чи занадто довго сповідається, чи якісь інші речі. Ми чомусь дуже багато бачимо обмеження в іншій людині, а не дару присутності її у житті. Тому в храмі треба завжди пам'ятати, важливо, є поняття «хочеш сам молитися», каже Господь, закрийся, в кімнаті помолись особистої молитви. В храм, до речі, можна іноді почути, як люди кажуть, я люблю піти в храм, де є якісь такі, іноді буває така форма в різних культових спорудах, коли є такі закутки, і кажуть, я собі заховаюся і сам моляться, це найкраща для мене молитва. А стояння на літургії, воно обов'язково передбачає взаємодію таку, взаємоспілкування, взаємоучасть. Без цього літургія просто, ну, вона тоді мало дуже користі приносить. І от після цього прохання вірні заголошених помолимось. Далі церква починає просити за те, щоб Господь відкрив їм Євангеліє правди оголошеним. І от в оцей момент, коли йде заклик відкрити Євангеліє правди, відбувається ще один такий особливий підготовчий момент до літургії вірних. Це священик розкриває верхню частину антиміса. От що таке антиміс? До речі, зараз тут є така вказівка, що розкривається верхня частина антимісу, хоча в багатьох вказівках древніх йшла мова про повне розкриття його, до того він був зовсім складений. Але є така традиція, що на попередній Єктенії, на Потрійній, під час того, як поминався предстоятель церкви, поминалися єпископи, в той момент розкривається більшість антиміса. Чому? Що цікаво. Виявляється, антиміс – це такий особливий плат, який лежить на престолі. на якому є зображення зняття Ісуса Христа із розп'яття, коли його замотують у плащаницю, тобто підготовка до поховання. І оце дуже древній такий символ. Що означає це слово? Антиміс. Анти замість, міс столу, замість столу. Це певний такий замінник, без якого замінник престолу. От з древніх часів літургія, ще коли християни були гонимі, вона відбувалася у катакомбах. Тобто це були такі підземелля, в яких ховалися люди від переслідування і здійснювали Євхаристію. І була така особливість, що часто приношення дарів, тобто саме Євхаристійне перетворення, воно відбувалося на гробах безпосередньо тих людей, які були замучені, на гробах мучеників, власне тіла, яких ми після смерті вже називаємо мощами. І от ця традиція, вона залишилася і після того, як церква вийшла з підпілля, там після Міланського едикту 313 року, коли вже було дозволено на рівні із іншими релігіями церкві служити. Традиція продовжувалася. Бажання було яке? Знову ж таки, важлива частина літургійного сприйняття – це єдинство із усією церквою. І от що забезпечував антиміс? Спочатку це був престіл, в якому була вставлена частинка мощей. До речі, сьогодні, коли освячується храм, є два варіанти. Один із них, коли прямо престіл закладається капсула із мощами, інший, коли престіл помазується миром, а зверху кладеться антиміс, в якому обов'язково завжди в такому маленькому мішечку є зашита часточка мощей. Часточка от причасності до тих людей, які освятили свою душу, і через освячення душі і їхнє тіло отримало оце освячення і присутність Божу. І далі є ще одна особлива така вказівка на єдинство і церкви між собою, на її, от, власне, кафоличність. Завжди на антимісі є, чому він і зараз відкривається при поминанні предстоятеля, на антимісі завжди є написано, до якої, хто видав цей антиміс, який єпископ, чи патріарх, чи єпископ певної митрополії, він підписує, пише своє ім'я, ставить ініціали, якому храму він виданий, з якою метою це було в церкві зроблено. Також традиція дуже древня, є кілька таких моментів. Перший, що коли християнство отримало легалізацію таку своєрідну, ще в ті давні часи 4 століття, громади християнські ставали все більшими, і була така, ну, своєрідна проблема того, яким чином змогти співставити отаких два поняття, які постійно присутні в церкві. Це спілкування і інакшість, окремішність і спільність. Це досить, ну, такі основоположні моменти в християнстві, особливо в православному богослів'ї, вони багато їм приділяється уваги. Інакшість і спілкування. Тобто, коли є зібрання якоїсь громади, громада ставала все більшою. І от чим більша ставала громада, тим більше з'являлася проблема того, яким чином всіх вмістити, яким чином зберегти оцю сімейність, І розділити цю Євхаристію. І от єпископ, який завжди був очільником Євхаристії, є такі древні слова, що там, де єпископ, там кафолична церква. Вони насправді дуже глибокі. Це є той, хто очолює. Але громада ставала все більша. І от, можливо, хтось чув, було таке поняття, така спроба якось змогти оцей біль. Не те, що розірвання церковного тіла, а його якогось такого створення якихось локальних громад. Було таке поняття як хор-єпископи. Їх назвали ще там сільськими єпископами. Тобто християнство насправді починало свій шлях не із сіл, а із великих міст. І з міст воно поширювалося на навколишні села. І от була спроба створення хор-єпископів, представників єпископа. А пресвітер, теперішній священик, це завжди, тобто на початку церковного буття, завжди предстоятелем був єпископ, священик, пресвітер. Він був як помічником, це той, хто міг замінити єпископа в певних якихось особливих обставинах. Але тут виникала потреба створення ще якихось окремих євхаристійних громад. І це було досить болюче. Те, що зараз для нас є звичне, ми в громаді одні ходимо в одну церкву і єдинства не відчуваємо. А там було болюче, що без великої громади з'явилася ще одна. Чому це було боляче? Були отакі спроби. Наприклад, от зараз досить багато людей, я особисто як діякон православної церкви також з цим зустрічався. Коли запитують тебе, ви священник? Ти кажеш, ні, я діякон. І на Західній Україні я знаю досить багато людей під діяконом відразу розуміють дяк. Тобто це той, хто якусь таку більше функцію виконує регента насправді. А що таке є три священичих ступені? Діякон, пресвітер і єпископ. І от діякони, вони якраз частково виконували цю функцію нерозривності євхаристійного єднання. Бувало так, що євхаристія здійснювалася, і перечастя заготовлювали дуже багато. І прямо в кошиках, корзинами, діякони розносили по хворих людях, а потім ще була практика, коли діякони розносили і по тих людях, які, ну, велика кількість, ціле місто могло бути в одній парафії. І треба було розносити це причастя, щоб євхаристія була одна. До речі, по сьогоднішній день в православній церкві збереглась така обов'язкова умова, що на одному престолі, на одному антимісці звершується одна літургія. Іноді буває, що виникає питання, ну який сенс цього? Це ще раз нам нагадування того, що євхаристія, вона насправді є одна, вона поза часом стоїть, вона об'єднує всіх нас в одне ціле. І тому вже навіть не так з практичної точки зору, як з богословської, це ну, більшістю на рівні ієрархії церковної є заклик, щоб на одному престолі, навіть якщо в храмі, наприклад, служиться дві літургії, і немає двох притворів, тобто коли храм двох приділів, коли храм не складається із кількох престолів, то роблять так, що до того престолу, який є, доставляється ще один такий невеличкий престіл, на якому є окремий антиміс. Це знову ж таки, ну, більше така пам'ять своєрідна. І от антиміс мав от таке завдання. Присутності, скажімо так, приємства єпископа оцієї громади і в тій парафії, в якій, скажімо так, вже немає можливості, щоб одночасно євхаристія була здійснена і щоб одночасно могли перебувати всі люди на одній літургії. І він, це була своєрідна грамота, на якій єпископ підписувався і казав, що ця громада, вона має зв'язок із нами, вона є своєрідним продовженням тої віри, в якій і ми перебуваємо. І ще один дуже важливий момент був, який і сьогодні не втрачає своєї актуальності, це те, що було багато єресей, було багато там єпископів чи пресвітерів, які не відразу можна було ідентифікувати, чи належать вони до православної церкви, чи немає якоїсь присутності єресі. І от коли приходила людина, вона могла, чи там якийсь інший священник, якесь місто, він міг прийти і побачити розкритий антиміс, де є вказівка, написано, до якої саме церкви, до якої віри належить та чи інша громада. Тобто антиміс, він зберігає завжди таке, ну, заклик до єдинства і до пам'яті із про те, що ми повинні завжди зберігати зв'язок із іншими парафіями. Тобто, насправді, для православної церкви церква всю повноту отримує в одній парафії, вже є вся повнота. Це і називається церква. Ми зібралися в церкву, здійснили Євхаристію, це є католицька церква. Але в той же час потребує єдності із іншими, із єпископом і іншими пресвітерами. Тобто тільки в такій формі можливе зберігання оцього церковного єдинства. От йдемо далі по Єктенії. Звичайно, що після оцих закликів, щоб Господь приєднав оголошених до Святої Своєї Соборної Апостольської Церкви, коли вже антиміс відкритий, йдуть заклики, щоб оголошені голови свої вклонили перед Господом. Потім йде молитва за оголошених, де закликається, щоб проситься у Бога всіма вірними. До речі, ще раз нагадаю, що в давні часи завжди було природнім те, щоб молитви літургії читалися в голос. І от зараз я знаю багато конфесій церковних, точніше парафій, деяких вже зробили ці висновки, таких загальних ще церковних постанов немає, але з благословення єпископів я знаю, є такі парафії, де молитви усі літургійні читаються вголос. І, до речі, зараз багато хто досить так оригінально це вирішує завдяки присутності мікрофонів у храмі. Дехто мудряється дуже гарно поєднати. Хор виходить як фон такий своєрідний, який там співає чи хоровимську пісню, чи навіть виголошується єктенія. І священик півголоса, маючи мікрофон біля себе, зачитує цю молитву і досить гарно поєднується. Це, що люди можуть чути і молитву, і в той же час і інша частина служби продовжує йти. І от там є такий заклик, що ми просимо, щоб Господь їх сподобав одежі нетління для пізнання тебе істинного Бога. Тобто ми знову ж таки пам'ятаємо, що потрібне друге народження цих людей, які готуються до хрещення. Народження від біологічного існування, тобто від існування, яке побудоване на пристрастях, на інстинктах, до існування церковного, до існування не індивідуалістичного, а соборного. І от тоді йде виголос, щоб і вони з нами славили перечесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. І далі йде такий ще один особливий, досить для людей, які там перший раз перебувають в храмі, досить дивний такий заклик. Коли, особливо, коли архієрейське богослужіння відбувається, то, наприклад, є три деякони. Один деякон стоїть на солії, в одну мить приходять ще два, і так велігласно виголошують: «Усі оголошені вийдіть». Потім інший деякон, який на солії, відповідає: «Оголошені вийдіть». Усі оголошені вийдіть, щоб ніхто з оголошених не залишився, тільки вірні, ще і ще в мирі Господу помолимося.
І там, якщо не помиляюсь, один із деяконів дивиться в одну сторону, тобто до людей, а інший в протилежну. Також цікавий факт, з чим це пов'язано.
Ну, насправді, один деякон стоїть на солі, то він стоїть обличчям до вівтаря, до престолу, а два деякони стоять обличчям до народу. Mm-hmm. Тобто, по суті, ну, це було як звернення до тих людей, які є в храмі. Хоча, насправді, ну, якщо ми там не можемо бути певні, але такі історичні деякі дослідження, можна сказати так, деякони, вони ж, власне, виконували цю функцію, вони могли бути там і в самому храмі, вони могли допомогти вийти, прослідкувати, щоб всі залишили храм. Тобто це обличчям, напевно, власне, лишилося звернення, чітке звернення саме до тих людей, які є в храмі. Ну, а один, який стоїть на солі, він, звичайно, далі продовжує цю єктенію. Що це означало? Ось, оце і починався оцей момент такого вже переходу до літургії вірних. Що вже оці люди, які готуються до хрещення, вони мали залишити богослужіння, тому що далі вже вони не готові перебувати, вони не можуть до кінця розуміти того, що буде. І насправді, дійсно, церква не просто так це робила. От таких кілька прикладів наведу, щоб розуміли, от коли було гоніння на церкву, християн часто називали безбожниками. Тобто, насправді, для язичницького світу християни це не, ну, вони несли загрозу віруючим, скажімо так. Тому що вони повністю ламали всі уявлення про віру у Бога. Їм казали: принесіть жертву богам, в тому числі і свому. А вони відмовлялися. Тому саме до християн застосовували слово «безбожники». Тобто не ті, які мають іншу віру, а взагалі безбожники, бо вони складалося враження, що вони нікому не хочуть поклонятися і роблять якісь дивні зібрання. І от церква обмежувала вхід непідготовлених людей. І, напевно, були якісь, ну, ті, які підглядали, чи які якось намагалися, якісь чутки збирали. І от постійно з'являлися якісь дуже дивні наклепи на християн. От, наприклад, наше... До речі, напевно, прийде час, і ми і про це поговоримо. І зараз є люди, які не до кінця розуміють наше вживання, що ми тіло і кров Христову приймаємо. І от часто в древності християни іноді звинувачували навіть в канібалізм і казали, що вони там дітей поїдають на богослужінні. Потім звинувачували навіть, що оскільки закривається зібрання їхнє, тільки лишаються ті, хто охрещені, що там якісь блудодіяння відбувається, що відбувається якісь, ну, викривлені речі. Тобто люди не розуміли до кінця цього таїнства, і церква повинна була як огородити тих, хто, ну, приходив, і зберегти тих людей, які готові до того, щоб перебувати на ньому. І коли залишаються вже вірні, Тобто ті, хто носять царственне священство, тобто в Древній церкві і, по суті, в православному богослів'ї, насправді немає такого розрізнення на там чисте-нечисте, на освячене-неосвячене, на клір і мир'яни, є вірні. То одним словом всі називаються ті, хто перебувають на богослужінні. Тобто кожен з нас, якщо він є охрещений, залишається далі на службі, він входить в категорію вірності, бере на себе певну відповідальність, серйозного ставлення до того таїнства, яке буде далі продовжуватися. Яке буде пов'язане із тим, тому що подальші молитви, вони всі підготовлюють нас, і вживається таке слово, що буде принесена жертва. Жертва, яка приноситься від нас усіх, тобто ми вже все ближче наближаємося до великого входу, до перенесення оцих дарів, які будуть перетворюватися на тіло і кров Христову. І от жертва з давніх давен це був такий особливий символ, ще в язичницькі всі часи. Власне, коли антропологи досліджують там, скажімо так, попередників Homo sapiens, людини розумної, там намагаються називати там якісь інші, скажімо так, властивості життя тих людей, які були за десятки тисяч років до нас, то залишається фактом одне, що всю історію людства поняття жертви, воно було завжди присутнє. І от тому в цьому відношенні християни, вони не внесли щось нове. Не внесли щось таке, що не було присутнє в людях колись. Вони внесли новий зміст, те, що відбувалося. І от досить яскравим доведенням цього є те, що під час того, як закінчується оця молитва за оголошених, і кажеться перша премудрість, то після неї традиційно священник у вівтарі або чи деякон, який є присутній, він здійснює кадіння. От кадіння – це теж такий досить особливий і момент під час служби, який теж обріз досить багатьма різними такими уявленнями і сприйняттям, які дуже має давню традицію і завжди був пов'язаний із принесенням жертви, в тому числі язичницької. Спочатку в церкві до кадіння дуже обережно сталося, тому що християн і змушували, казали, кинь ти ладан. Що таке ладан? Це була така пахуча смола, власне, яку можна у нас там на Україні побачити, вона може особливо виходить там із вишні, із черешні, а на сході це із якихось інших дерев. Її кидали на розжарене вугілля, і вона виділяла дим. Дим завжди був символом того, що він підноситься ввись, підноситься в небо. А небо, ну, це дуже давній символ недосяжності того, куди місця, куди людина не може потрапити, вона може його тільки споглядати. Тому, коли ми завжди кажемо, там, Отче наш, що є на небесах, я, наприклад, запитую дітей, де Бог перебуває? Ну, і дитина покаже, там, на небі. А насправді це вказівка не на присутність Бога там в космосі, а на присутність у світі, який по природі відрізняється від того світу, який є в нас. І от це підняття цього диму було таким особливою вказівкою на підняття молитви. І от потім церква, коли почала вже трошки оговтуватися від часів гонінь, і природньо, тобто поняття культу, воно присутнє в усіх релігіях. Питання стоїть не в культі, а в тому сенсі, який він несе. І от кадіння, воно природньо увійшло і в православ'я, і в богослужіння християнського світу, тому що і в римокатолицькій церкві воно використовується, і в православній. І от в цей момент після першої премудрості воно відбувається. Відбувається кадіння вівтаря, тобто навколо престіл обкаджується спеціальним кадилом, в якому є покладене вугілля розпалене, і від якого виходить таке благоухання. От, хоча іноді через сучасні, скажімо так, засоби хімічного створення ладану, іноді кажуть, іноді треба міняти символізм. кадіння і з підняттям молитви до небес на запах пекельних мук. Інді так жартують, деяко не особливо це собі переживають. Бо буває інді таке вугілля, може бути зроблене, і такий ладан з таким запахом разючим, що важко зберегти саме оцей символізм. Ну, це так жартома, але дійсно зображальний символізм він може бути дуже різний. Але насправді набагато важливішим є саме символізм, який є в православній церкві, це символізм епіфанічний, тобто епіфанія, виявлення того, що за цим стоїть, йде підготовка до якогось особливого таїнства, до продовження якоїсь особливої частини літургії. І от коли обкаджується престіл навколо, потім кадиться жертовник, який, власне, зараз знаходиться вже в самому вівтарі, зазвичай із лівої сторони. До нього також деякон чи священик підходить, обкаджує його, потім кадиться горнє місце, кадяться ікони всі, які є у вівтарі навколо по стінах. І на цьому перша частина кадіння зазвичай завершується, і деякон починає проголошувати після виголосу, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Вже таку єктенію, яка досить деякі прохання навіть повторюється із великої єктенії. Тобто, насправді, це є така, наче скорочена велика єктенія. Це ще одна така вказівка на те, що, можна сказати, починається от друга частина літургії, яка також має такий свій початок. Оце і є цей початок, який полягає в цій єктенії, в якій є прохання за мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков. Отут знову є оцей соборне сприйняття. От ми ще раз пригадаємо, що є таких дві єктенії, взаємопов'язані. На початку літургії велика єктенія і потрійна єктенія, яка йде після Євангелія. І ці дві єктенії вказують на таку особливість православ'я. Спочатку зібралися всі разом, молимося за всіх. Тобто спочатку треба зрозуміти важливість кожної людини. Не обов'язково, тобто ми прийшли і називаємося братями і сестрами. От чи часто ми задумуємося над глибиною взагалі цього твердження, коли ми кажемо до когось брати і сестру. Тобто яка велика різниця в реаліях нашого ставлення до рідного брата і сестри і до ставлення до брата і сестри у церкві. Досить часто ми, ну, кажучи ці слова, не усвідомлюємо, яку велику відповідальність на себе беремо. І от велика єктенія, вона закликає нас соборно відчути. Тому ще раз наголошую, дуже важливо прийти вчасно на службу. Це не просто якесь юридичне виконання заклику там священника чи церкви. Це не просто якесь виконання якогось обов'язку. Це насправді дуже важливо є для духовного життя. Усвідомити те, що якщо я запізнився, то я пошкодив своїм братам. Тобто, вони без мене не можуть почати молитися. Отаке було сприйняття Древньої Церкви. От є, власне, такий особливий момент у апостола Павла, який розповідає, і от колись в древності, як проходила Євхаристія, послання до Коринфян, він каже, що зібралися разом. От, власне, дуже відомі ці слова про причастя в суд і в осуд. Хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осудження собі. І дуже маса є різних таких думок про те, що стоїть за цим терміном. Чи ти постив 3 дні перед причастям, чи ти вичитав всі молитви, чи ти там сказав всі гріхи на сповіді. От, а насправді, коли дивитися на саме писання і екзегезу того, що мав насправді на увазі апостол Павло, то там є дуже такий яскравий приклад для нас усіх, що люди, які приходили на службу, спочатку приходили вільні люди, а раби усі залишалися, ще мусили до вечора допрацювати, звільнитися з роботи і тільки тоді прийти. І от це дуже важливий момент для нас, щоб ми пам'ятали, що ми маємо разом зібратися. З самого початку бути на службі. Тому що ті, які приходили швидше, вони все з'їдали. І лишалася тільки потім в кінці Євхаристія, тільки переломані хліби. Приходили раби, їсти вже не було чого. Їм і лишалося тільки причастя. І то вони намагалися всі ці люди вільні першими причаститися. Тобто я собі царство Боже шукаю, для себе. А тим не лишалося нічого. І апостол Павло каже, ви не розумієте, поки ви не побачите цінність своєму братові в тому, щоб разом причаститися, ви не зможете нічого з цього взяти. І от тому ці ектеанії, вони пов'язані. І знову літургія вірних ще раз починається із такого скороченого варіанту великої ектеанії, яка закликає до соборності, молитви за всю церкву, за її єдність, потім за храм цей і тих, що з вірою, побожністю, зі страхом Божим входять до нього. Потім, щоб ми всі разом звільнилися від скорботи, гніву, небезпеки та недолі. От і йде друга молитва вірних, яка просить у Бога помочі, щоб ми достойно підійшли до цього таїнства. І йде ще один древній такий виголос – премудрість. Друга, як її називають, молитва, другий виголос – премудрість. Тобто відбувається щось, яке, що стоїть за межами нашого розуміння, що закликає нас до певної зупинки – і певного осмислення того великого таїнства, яке буде далі відбуватися. І ось після цього йде ще один виголос. «Бо під твоєю державою завжди охорону маючи, тобі славу восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь». І такий цікавий термін, бо під твоєю державою завжди охорону маючи. Тобто є держава Божа. Що таке держава Божа? Ми дуже багато звертаємо уваги на державу, в якій перебуваємо, але є те, що стоїть вище за націю, за державу, навіть за будь-яке сприйняття наших земних речей. Це держава Божа. Це те, що робить всіх людей єдиним цілим, це те, що вводить нас в зовсім іншу реальність. Тобто, насправді, літургія для кожного з нас, це має бути, є ж така ще особливість, є багато там монастирів, храмів, де літургія служиться кожного дня. Але, по суті, практика древньої церкви, скажімо так, будемо вживати такий термін, Воно все досить змінювалося століттями, але багато було такого періоду, і він і багато де досі зберігається, що літургія служилася 8-го дня, це називається, 8-й день, тобто неділя, особливий день зібрання, коли ми, прийшовши на літургію, наше завдання – причаститися Царства Божого. Тобто, скажімо так, отримати певний досвід перебування в іншій реальності, щоб потім цілий тиждень тою реальністю жити. І от ще раз наголошуємо, як тення оголошених, жити і бути місіонером. Тим, хто виявляє те, що отримав своїми братами і сестрами на літургії, ділиться це із іншим світом, із світом оголошених, тих, хто ще не чув про Бога, тих, хто ще не відчув тої радості. Тому кажуть, що християнин – це той, хто в усьому бачить Христа і радість перебування із ним. І отримавши цю радість, ділиться з нею і все своє життя перетворює на місію. Тобто зараз ми, говорячи про літургію, говоримо про джерело, з якого ми маємо черпати силу, щоб рухатись далі.
Шановні радіослухачі, я нагадаю, що триває програма «Наближаючись до православ'я», і говоримо ми сьогодні про літургію оголошених, тому що ми зачепили вже, я так розумію, не тільки саму ектенію. Натомість зараз є ваш час, тобто можете зателефонувати у прямий ефір і задати своє запитання нашому сьогоднішньому співведучому. Отже, нагадаю, номера телефонів, котрі працюють в студії, 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Пишіть нам також на наш Facebook, обов'язково зачитаємо ваше повідомлення. Отже, в мене є запитання вже до вас стосовно от самих оголошених або тих катехуменів. От за словами великого шанувальника літургії Василя Великого, той, котрий пропустив підряд, здається, дві або три, можливо, помиляюсь, неділі, тобто він вже є, по суті, відлучений від церкви, поза церквою. Теоретично можна вважати, що він вже є катехуменом знаново, або той, котрий є поза церкву, не знаю, відкинутий. Чи можна було на той час йому перебувати також після вже літургії оголошених, будучи вже відкинутим сам собою від церкви, свідомо?
Максиме, дякую за запитання. Власне, це дуже добре, що ви сказали про це, тому що дійсно ми ще опустили такий момент, що не тільки оголошення залишали, тобто ті, хто готується до хрещення, а й хрещені, тобто такий був чин тих, що каються, тобто які зробили якісь там важкі гріхи, або які внаслідок якихось там, це могли бути воїни, які з війни прийшли, це могли бути ті, хто там здійснив якийсь важкий гріх, в тому числі там, там аборту, блуду, зради подружні. Все це в Древній Церкві дуже суворо каралося. Коли зараз читати церковні канони, пов'язані із причастям, от ви сказали про те, що два тижні, якщо не був на службі, не просто не був на службі, йшла мова саме про те, якщо про два причастя? Тижні не причастився. Угу. Якщо два тижні не причастився, а ви подивіться, з якими реаліями ми більшості живемо, особливо я сам, будучи з Західної України, коли прийшов навчатися в семінарію, я навіть не знав про те, що, ну, що існує такий канон, це взагалі ніде не зустрічався, а про те, що, що насправді вся літургія і весь її зміст побудований на тому, ну, літургія не мислить такого, що той, хто лишився на літургії вірних, що він не буде причащатися. Тобто, з точки зору тексту церковного, там йде мова і всі звернення до тих людей, які будуть причащатися. А в нас реальність яка, що люди стоять на службі, а до сповіді і до причастя йдуть раз у рік, перед, на, там, в час Великого посту. І це настільки вкорінилося, до речі, воно має, ну, досить такі глибокі, проблематичні коріння в історії саме, наприклад, на теренах нашої держави, саме царської Росії, тому що це було пов'язано з тим, що з таким імперіалістським використанням, використанням церкви, тобто коли, наприклад, вся держава вважалася царська православна, і там було навіть таке поняття, що обов'язково треба було принести довідку, що ти причащався. Якщо ти не приносив довідку, тоді тебе не брали на роботу. І до чого це призводило? Призводило, власне, те, що і пережила церква, коли вона отримала легалізацію в Візантійській імперії, що вливається в церкву маса людей, які бачать в ній тільки якийсь ідеологічний принцип. Тобто, ну, власне, за прикладом цього далеко не треба йти. Якраз такого ідеологічного сприйняття церкви, ну, настільки багато навколо, що це досить очевидний факт, коли люди просто перебували в церкві, тому що розуміли, що для того, щоб бути чиновником, щоб займати якусь посаду, це як допуск був, в тому числі і хрещення так сприймалося. І це призводило до того, що все більше і більше був формалізм. Люди мало відчували потреби у причасті як джерелі життя. І тоді з'являлася просто формальна потреба в тому, щоб... Там маса було таких прикладів, коли там дядьку, як є такі спогади, давали копієчку, і він вичитував за людину правило перед причастям, наприклад. Тобто сам не читав, а заплатив гроші, щоб такі формальне сприйняття. Потім пішов до причастя, отримав якусь цю грамоту, заніс її, і на цьому завершувалося, ну, скажімо так, виконання якогось обов'язку. Потім ще це призвело до того, що через те, що багато було людей, які мало жили парафіяльним життям, тож вже з сторони ієрархії священників почала створюватися така сувора досить дисципліна підготовки до причастя. Там, наприклад, те, що в православному світі, от за межами пострадянських країн, мало де зустрічається, там, наприклад, трьохденний піст обов'язковий там перед причастям. Якщо людина хотіла, наприклад, щонеділі причащатися, я знаю багатьох людей, які з цим відразу зустрічаються. Хочеш щонеділі причащатися, тебе з дитинства виховали, там, що треба 3 дні перед причастям постити. І тут виникає, якщо 3 дні постити, а є люди, які досить суворо до цього підходять, то потім вичитати всі правила, тобто акафісти, канони Ісусу Христу, ангелоохоронцю,
Богородиці,
потім вичинити послідування передпричасно. Приблизно 1.5 години це займає. І тоді людина один раз це робить і думає, Боже, ну раз в рік це ще можна зробити. А робити це кожної неділі, вона тоді, ну, просто, ну, для неї це виходить важко і вона втрачає сенс. Тому це досить така глибока проблема, але вона зараз багато обговорюється і я сподіваюся, що вирішення буде. Але я ще раз наголошую, що з точки зору богословської, тому, ну от ми, я думаю, кожен з нас зараз в своєму житті багато відчуває, хто роками ходить до церкви. Ходиш роками до церкви, А ну от любові нема, гріхи ті самі на сповіді кажеш, живеш часто більше переймаєшся церковною політикою, спокушаєшся на те, що відбувається навколо, а внутрішнього якогось духовного життя немає відчуття, а немає чого. Немає того, тому що мало є умов для того, щоб з'явилося. Справді, оце євхаристійне життя, життя у Царстві Божому. І так само літургія. От зараз багато говорять про те, що там навіть там робота із молоддю, робота із людьми, яких треба привернути до православ'я. Іноді кажуть люди так, ну мені не цікаво стояти на літургії. Мені не цікаво стояти на всенішній, бо тому що, наприклад, така ще одне правило є, яке не всі люди знають, що для того, щоб йти на до сповіді, до причастя під час літургії, вважається так, що треба ж обов'язково бути на всенішній. Також, ну, це такі неписані правила, можливо, десь там є якісь окремі, але є така ще традиція, і вона досить так суворо дотримується, власне, в Українській Православній Церкві Московського Патріархату. І от людям важко ще, вони не розуміють, чому треба стояти на богослужінні, на всенішню, всю службу відстоювати, потім ще вичитувати стільки всього. Тобто багато з'явилося нашарувань юридичних і мало свободи у підході до цього таїнства і створення умов.
У нас є вже слухач на зв'язку. Дякую, що дочекались. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Слава навіки Богу. Я дякую оцю деякону, що він нам так подробно і гарно розповідає про це. Але в мене таке питання. Учителька прийшла в церкву. Ну, напевно, вона не ходила до того, а просто прийшла в церкву. Священник їй сказав, що ти неугодна Богу, іди звідси. Ця людина вийшла, і скоріше всього, що вона більше в церкву ніколи не піде. Але якщо вона помре, то хто буде відповідати за її гріхи? Скажіть, будь ласка.
Дякую.
Що
дякую вам за запитання. От священник може ставити постанову, ти є оголошений, так? Ну, я думаю, що досить актуально до сьогоднішньої теми.
Знаєте, тут не треба нічого нового придумати, ще в священному писанні сказано, якщо ти хоча б одну людину навернеш, то дуже багато гріхів тобі проститься. Тобто от в тому наша проблема, що ми забуваємо про цінність будь-якої зустрічі у житті. Тому якщо там, чи священник, я ще раз наголошую, що насправді в церковному богослів'ї немає отакого якогось розрізнення повноваженнях, скажімо, між поняттям мирянина і священника. Всі ми є вірні, всі ми, коли нас хрестять, отримуємо царственне священство. І всі ми несемо відповідальність за те, наскільки ми змогли виростити в собі Царство Боже і поділитися із іншими людьми. Тому, звичайно, що священник чи вірянин несе відповідальність за те, наскільки він зміг проявити справді своє місіонерське значення у житті, змогти побачити Бога і поділитися цією радістю з іншими. Тому, звичайно, що перед Господом дасть відповідь кожен за те, наскільки він зміг бути почути і знайти, ну, скажімо так, можливість, як людині допомогти війти у церкву. Ну, от є дуже поширене, кажуть, найбільшими ворогами церкви часто буває самі люди, які найбільше часу перебувають в храмі. Іноді там це можуть бути чи люди, які там прислуговують у храмі. От я чув маса таких різних тверджень, коли там прості люди дивилися чи на диякона, чи на іподиякона, чи на паламаря, чи на звичайну там свічницю у храмі. І от ті люди, які, здавалося б, мали найбільше проявляти любов, іноді не вистачає в них оцього такого внутрішнього наповнення, щоб це зробити. Тому, ну, це наша проблема, і нам треба насамперед пам'ятати, що церква, як її порівнювали святі отці, це є лікарня, і всі ми в ній маємо свої хвороби, і треба допомагати їх один одному зціляти.
Дякую, отче, вам за відповідь. Наступний слухач також в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Христос рождається!
Слава ім'я!
Отче, така справа. Другий Ватиканський собор так само колись переживав то, що ви, що католицька церква була до літургії просто приручена і заручена. В тому випадку ніхто не ходив до церкви, і папа Іван 23 сказав, пустіть Духа Святого до церкви. Отже, вони зібралися, і вони вирішили, що ті всі традиції, ті всі обряди і так далі, треба міняти, тому що не людина для літургії, а літургія для людини. Після того Іван Павло II дозволяв собі відправляти службу на каное, на човні, на якому плавав студентами. Тобто вони не робили проблеми, де служити літургії, додати престоли, не додати престоли. Це перше питання. Друге питання. Треба літургію оголошених, так як греко-католиків, відмінити, тому що вона заважає молитися молодим людям на літургії. Тобто треба взагалі літургію спростити, тому що ті зараз люди, що є ще в церквах, і православного, і київського патріархату, і московського, і греко-католиків, вони просто підуть з тої церкви, тому що їм буде нудно на тій літургії стояти.
Угу. Така думка. Ваше ім'я, будь ласка, назвіться.
Андрій, я називаю.
Пан Андрій, дякую вам за запитання. Я думаю, що від вас коментар також хотілося почути. У нас є 3 хвилини до закінчення ефіру, тому будь ласка.
Угу. Ну, я б насамперед хотів сказати, я все-таки прихильник того, щоб ми не думали, що ми є заручниками літургії. Для мене це дуже боляче, ну, навіть чути такі слова. Ну, тобто, я розумію, що ви зустрічаєтеся з тою реальністю практичного здійснення. Але є інше питання. Літургія – це не є щось таке відживше і застаріле, від чого треба позбутися і це треба спростити. Ні. Як на мене, нам треба наново розкрити значення і суть літургії. Тобто побачити, ну, наскільки вона глибока, і тоді і молодь буде стояти в нашому храмі. І людям не буде нудно. А нудно чому? Тому що ми все перетворили на формалізм. Нас дуже багато формалізму у тому, щоб прийти до храму, відстояти службу, там навіть і підійти до причастя, залишити службу і піти без нічого. А якщо би ми, от, наприклад, навіть наша передача до чого покликана, що ми побачили, що тут кожне слово, і в тому числі літургія оголошених, вона має якийсь заклик і якусь місію. І я просто знаю такі храми, в яких пробують назад розкрити нове значення. Розкрити, от є, колись був такий вислів, що для того, щоб рухатися вперед, треба піти назад, до отців. Тобто, щоб рухатися, розвивати церкву, треба подивитися на те, чим жила церква колись. А церква літургією жила завжди. Так, є певні нашарування, історичні моменти. Але оця літургія, про яку ми говоримо, вона насправді зберегла всі ці елементи. І якщо ми зможемо зробити так, щоб ми брали участь в літургії, якщо ми прийдемо, і це буде храм, в якому будуть стояти люди, які будуть себе мислити громадою, які будуть один одного знати, один одним цікавитися, один заради одного жити, один з одним разом збиратися, бути на службі, разом співати там піснеспіви літургії, якісь хори, якісь вони, тоді вона не буде нудна. Вона нудна може бути тільки тоді, коли є, перше, літургія, коли ми не оголошені, от ще раз наголошую, тому я вважаю, вона має бути, нагадувати нам, коли ми не впізнали, ну, красу і глибину того, що є. І тому, а що стосується того, що, наприклад, служити літургію будь-де, то насправді в православній церкві це питання не стоїть. Я, коли говорю про антиміс, можливо, не до кінця було зрозуміло. Антиміс – це, власне, і є оцей засіб, з яким можна і на кораблі служити, ставиться будь-який стіл, на нього кладеться антиміс, і все, Євхаристію можна здійснювати. От зараз капелани там наші їздять до військових, вони прямо в палатках розстелюють антиміс. Це така, ну, важлива річ, він має бути. Має бути чому? Тому що він зберігає єдність нашу із церквою. Це не те, що якийсь формалізм є, але, ну, тут насправді в православній церкві нема питання, чи в палаці служити, чи на кораблі, чи десь. Ми можемо служити будь-де літургію. Але погано є те, не відміняти її треба, а побачити її суть. Не сприймати її суть як якийсь такий віджиток старовини, а побачити ту суть, яку вона виявляє. А для цього треба, я згоден, трошки міняти деякі підходи, якомога більше проповідувати глибину і скажімо так, оцю царственність оцього богослужіння. Тому, на моє глибоке переконання, можна зберегти актуальною церкву і літургію такою, яка вона є.
Ну що, шановні радіослухачі, змушені закінчувати сьогоднішню програму. Нагадаю, це була програма «Наближаючись до православ'я». З нами був отець Петро Лопатинський, отець диякон із Михайлівсько-Золотоверхого монастиря. Дякую вам за розкриту тему, дякую за активність слухачів. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей в ефірі. З Богом!